Να σας καλησπερίσω και εγώ με τη σειρά μου. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, να ευχαριστήσω την αδελφότητα για την πρόσκληση. Η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα ότι εδώ στο Φίληρο θα δω ένα τέτοιο σχολείο με τέτοιες εγκαταστάσεις και με τέτοιους ανθρώπους ως ψυχικό δυναμικό. Μου ήταν εντελώς άγνωστο. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία έκπληξη, γιατί πραγματικά έχετε έναν πολύ όμορφο κόσμο εδώ. Ακουμπάτε ουσιαστικά σε αυτές τις δομές και εκπαιδευτικά και ψυχικά, και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Θα ήθελα να αφιερώσω τη σημερινή συζήτηση που θα κάνουμε στην μανούλα μου, που έφυγε πριν από μια εβδομάδα, και είχα άγχος και αγωνία όταν κλείναμε τα ραντεβού αν θα καταφέρουμε να γίνει αυτή η συνάντηση. Ο Θεός ήθελε λοιπόν και γίνεται αυτή η κουβέντα. Δεν έφερα PowerPoint και slides και κείμενο, γιατί ήθελα να γίνει μια κουβέντα ουσιαστική, αφού λίγο στην αρχή αναφερθούμε σε κάποια πράγματα τα οποία θεωρώ σημαντικά για τα παιδιά μας, για τα παιδιά σας, και όλη η συζήτηση αυτή ξεκινάει από τη στιγμή που θα περάσει από το μυαλό σας ή που πέρασε από τη στιγμή που περιμένετε ένα παιδί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν περιμένουμε ένα παιδί, όταν έλθει ένα παιδί μάλλον, να το θέλουμε και να το περιμένουμε. Η ζωή του παιδιού ξεκινάει από τη στιγμή της σύλληψης. Τα συναισθήματα που μοιράζεται η μητέρα, ο πατέρας, που βιώνει το παιδί μέσα στη μήτρα της μάνας τους εννέα αυτούς μήνες, είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ένα παιδί το οποίο οι γονείς το θέλουν και το περιμένουν και το προσδοκούν, είναι ένα παιδί που έχει μια καλή παρακαταθήκη για τις δυσκολίες που είναι να έρθουν μετά. Οι δυσκολίες, λένε οι ψυχολόγοι, ξεκινούν κατά τη γέννηση, όπου το παιδί βγαίνει από ένα φιλόξενο χώρο, σε έναν αφιλόξενο χώρο. Έχουμε το πρώτο κλάμα του παιδιού. Έχουμε την προσπάθεια του παιδιού να προσαρμοστεί στον έξω κόσμο, να συνειδητοποιήσει πού βρίσκεται. Και το πιο σημαντικό στον πρώτο χρόνο της ζωής του είναι το παιδί να μπορέσει να διαμορφώσει μια σχέση με τη μητέρα του, μια σχέση συμβιωτική στην αρχή. Το παιδί στην αρχή νομίζει ότι είναι ένα με τη μάνα τους πρώτους μήνες, και καλώς το νομίζει αυτό. Είναι απαραίτητη αυτή η σχέση και για την επιβίωση του παιδιού, τη σωματική, αλλά και για την ψυχική του επιβίωση. Ένα βρέφος όταν κλαίει θέλει παρηγοριά. Θέλει να το αλλάξουμε, να το κανακέψουμε, να το ηρεμήσουμε. Όταν έχει κολικούς πρέπει να σκύψει πάνω κάποιος πάνω στο παιδί, τις περισσότερες φορές η μάνα, να φροντίσει τους κολικούς, να του μιλήσει, να το αγαπήσει, να επενδύσει πάνω στο παιδί. Αυτή η σχέση από τους ψυχολόγους έχει συζητηθεί ως πάρα πολύ σημαντική σχέση. Και είναι καλό όταν τα παιδιά έρχονται στον κόσμο αυτή τη σχέση να την έχουν πρωτίστως με ένα άτομο και σε δεύτερη φάση με τον πατέρα ή με κάποιον άλλον. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να υπάρχει αυτή η ψυχική επένδυση σαν παρακαταθήκη για την μετέπειτα ψυχική εξέλιξη του παιδιού. Όταν πάμε στο δεύτερο χρόνο σιγά σιγά και το παιδί καταλαβαίνει ότι είναι ξεχωριστό από τη μητέρα του, ότι είναι εκεί η μητέρα για να το υπηρετεί, αλλά υπάρχει και ως πρόσωπο, δυσκολεύεται λίγο το παιδί να το αποδεχτεί αυτό, αλλά σιγά σιγά μεγαλώνοντας, όταν φτάσει 1,5-2 χρόνων, είναι πάρα πολύ σημαντικό, εκτός από τη σχέση και την αγάπη που δίνουν οι γονείς στα παιδιά, να αρχίσουν σιγά σιγά να το οριοθετούν. Να το οριοθετούν συμπεριφορικά, να το οριοθετούν συναισθηματικά, να το οριοθετούν με έναν τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε το παιδί να καταλάβει ότι δεν είναι μόνο του στον κόσμο, αλλά υπάρχουν και τα αδέλφια του, υπάρχουν και οι γονείς, και να μπορεί σιγά σιγά να προετοιμαστεί για να γίνει κοινωνικοποίηση. Η κοινωνικοποίηση θεωρείται ορόσημο στη ζωή ενός ανθρώπου. Άνθρωποι που δεν τα έχουν καταφέρει με την κοινωνικοποίηση δεν έχουν μπορέσει να εξασφαλίσουν προϋποθέσεις για να είναι λειτουργικοί και για να ευτυχήσουν. Η κοινωνικοποίηση σημαίνει να μπορώ να περιμένω τη σειρά μου, να μπορώ να μπαίνω στα παπούτσια του άλλου, να μην είμαι εγωιστής, να μην τα θέλω όλα δικά μου, να είμαι με τη μεριά των κανόνων, να δεχτώ ότι για να λειτουργήσει το κοινωνικό σύνολο πρέπει να κάνω υποχωρήσεις. Όλα αυτά λοιπόν, τα της κοινωνικοποίησης, σμιλεύουν το εγώ του παιδιού, γιατί το παιδί όταν γεννιέται είναι σκέτο εγώ. Εγώ, εγώ, εγώ. Τα θέλει όλα, δεν έχει όριο. Σε ένα παιδί που δεν θα του βάλουμε όριο, που θα το υπερπροστατεύσουμε και θα του κάνουμε όλα τα χατήρια, είναι ένα παιδί που, θα μου επιτρέψετε λίγο τη μεταφορά, θα μας φάει, θα μας κατασπαράξει και μετά θα μας ζητήσει το λόγο γιατί του επιτρέψαμε να το κάνουμε αυτό, να γίνει αυτό. Το παιδί δεν έχει μέτρο και δεν θα μπει το μέτρο αυτό από τους άλλους τόσο εύκολα αν δεν μπει από τους γονείς. Καλό είναι η κοινωνικοποίηση λοιπόν του παιδιού και η οριοθέτηση να ξεκινήσει από το σπίτι. Είναι πολύ σημαντικό όταν κάνουμε αυτή την οριοθέτηση να έχουμε υπόψη μας και διάφορα πράγματα. Το ένα είναι η αυτοεκτίμηση του παιδιού. Είναι πολύ σημαντικό μέσα στην οριοθέτηση αυτή να σεβόμαστε το παιδί, και αν σεβόμαστε το παιδί σιγά σιγά θα του δείξουμε τον τρόπο για να σέβεται και το παιδί και εμάς. Το παιδί υπάρχει, ήρθε στη ζωή μας γιατί το θέλαμε, γιατί το προσδοκούσαμε, γιατί το αγαπούμε, και πρέπει να μπορεί και αυτό να μάθει να αγαπάει, να μάθει να σέβεται τον εαυτό του και να βάλει και αυτό τα δικά του όρια στις σχέσεις με τους υπόλοιπους. Άρα λοιπόν, οριοθετώντας το παιδί, πρέπει να γίνει με ένα τέτοιο τρόπο, έτσι στο παιδί να νιώθει μοναδικό, ταυτόχρονα να μπαίνει σε μια σειρά, αλλά να νιώθει μοναδικό, να νιώθει ότι αγαπιέται, να το μεγαλώνουμε δημοκρατικά, χριστιανικά, με ένα ζύγι, με ένα σύστημα αξιών, που θα πω στη συνέχεια πόσο σημαντικό θεωρώ ότι είναι, το οποίο θα το βοηθήσει σαν ραχοκοκαλιά να χτίσει όλη του την υπόλοιπη ζωή. Και για να γίνω λίγο πιο πρακτική, γιατί αυτά ακούγονται λίγο θεωρητικά. Είναι πολύ σημαντικό όταν προσπαθούμε να βάλουμε όρια σε ένα παιδί, πρώτα απ' όλα να δεχόμαστε το συναίσθημά του. Έτσι, αν ας πούμε μαλώνει ένα παιδί με το αδελφάκι του, γιατί δεν μπορούν να μοιράσουν ένα παιχνίδι. Και μαλώνει η Ελένη με τον Γιώργο. Λοιπόν, μαλώνουν για ένα παιχνίδι, γίνεται ένας χαμός. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε στην Ελένη εκείνη τη στιγμή: Ελένη, κλαίει, μαλώσανε, έρχεται η Ελένη σε εμάς. Πώς νιώθεις, Ελένη? Είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίσουμε το συναίσθημα του παιδιού. Θα πει η Ελένη: νιώθω θυμωμένη γιατί ο Γιώργος μου πήρε το αυτοκίνητο. Και τι έκανες? Τον χτύπησα. Και τι άλλο θα μπορούσες να είχες κάνει? Μπορούμε βέβαια να ρωτήσουμε: και νιώθεις καλά που τον χτύπησες? Θα μας πει το παιδί. Και τι άλλο θα μπορούσες να έχεις κάνει? Θα μπορούσα να του είχα πει ότι δεν μου αρέσει που παίρνω το αυτοκίνητο, που μου παίρνει το αυτοκινητάκι μου. Θα μπορούσα να του είχα πει το ένα, θα μπορούσα να του είχα πει το άλλο. Δηλαδή στην ουσία, τι προσπαθώ να σας πω? Προσπαθώ να σας πω ότι είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίσουμε το συναίσθημα του παιδιού, να συζητήσουμε πάνω στο συναίσθημα και από εκεί και πέρα να βάλουμε εμείς στη φαρέτρα εναλλακτικούς τρόπους για να μπορέσει το παιδί να αντιμετωπίζει τα αρνητικά συναισθήματα, το θυμό, τις καταστάσεις που το δυσκολεύουν. Και καταστάσεις δυσκολίας έχουμε παντού. Έχουμε στο σπίτι, έχουμε στο σχολείο, έχουμε παντού. Εάν εμείς λαμβάνουμε υπόψη το συναίσθημα του παιδιού και γενικά αν ρωτάμε το παιδί για πράγματα που θεωρούμε ότι πρέπει να το ρωτήσουμε μες στην οικογένεια, όπως ας πούμε για το τι χρώμα θα ήθελε να είναι τα ρούχα του, το δωμάτιό του, το ένα και το άλλο, αν το συμπεριλάβουμε μέσα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων όσον αφορά τις διακοπές, θα ήθελες να πάμε στο βουνό, στη θάλασσα, στο ένα και στο άλλο. Αν λοιπόν ρωτάμε το παιδί, αν το ακούμε το παιδί, κάτι πολύ δύσκολο. Δεν το κάνουμε οι γονείς εύκολα. Τα περισσότερα παιδιά που έρχονται στο γραφείο και συζητούμε μαζί μου λένε ότι δεν με ακούν. Δεν με ακούν οι γονείς μου, δεν με ακούν. Εγώ τους το λέω γιατί τα παιδιά θα μιλήσουνε και λεκτικά, αλλά τα παιδιά θα μιλήσουν και με το σώμα τους και με το συνέστημα, θα μιλήσουν και με το θυμό τους, τα παιδιά θα μιλήσουν και με το απότομο χτύπημα της πόρτας. Τα παιδιά έχουν διάφορους τρόπους να μιλούν και εμείς οι γονείς πρέπει να ακούμε. Πρώτα πρέπει να ακούμε και μετά να πάμε στο συνέστημα. Να θυμώσουμε, να μαλακώσουμε, να γλυκάνουμε, να χαρούμε. Πρώτα πρέπει να ακούμε. Αν λοιπόν εμείς ακούμε ένα παιδί και το λαμβάνουμε υπόψη μας, τότε το παιδί αυτό μεγαλώνει έχοντας αυτοεκτίμηση, έχοντας την αίσθηση ότι είναι σημαντικό. Και αν το σεβόμαστε λοιπόν και το συμπεριλάβουμε μέσα σε αυτή τη διαδικασία των αποφάσεων που παίρνουμε σαν οικογένεια, τότε το παιδί νιώθει ότι είναι μια δυνατή μονάδα μέσα στην οικογένεια και αυτή την αυτοπεποίθηση που έχει, αυτή την αυτοεκτίμηση που έχει, θα την απαιτήσει και από άλλους. Αν εμείς σεβόμαστε το παιδί μας, το παιδί θα σέβεται και εμάς, γιατί το σεβόμαστε εμείς, άρα λοιπόν αλληλοκαθρεφτίζουμε το σεβασμό μας. Το πιο σημαντικό είναι όμως ότι θα μάθει σε αυτό το σεβασμό, θα γλυκαθεί και θα τον απαιτεί και από τους άλλους. Και δεν θα δεχτεί ασυνέπεια ούτε από το δάσκαλό του, ούτε από το φίλο του, ούτε από κανέναν. Άρα ένα πολύ σημαντικό πράγμα είναι η αυτοεκτίμηση του παιδιού. Η αυτοεκτίμηση δεν χτίζεται με υπερφύαλα, μπράβο και τι ωραίο το ένα και τι ωραίο το άλλο. Χτίζεται με το σεβασμό που δίνουμε εμείς οι γονείς καθημερινά στα παιδιά μας. Έρχεται το παιδί να μας πει κάτι πολύ σημαντικό. Είμαστε πτώμα. Έρχεται από μία εξωσχολική δραστηριότητα. Είμαστε πτώμα, πλένουμε τα πιάτα. Λέει το παιδί, σήμερα έκανα αυτό και αυτό. Α, καλά παιδάκι μου, μπράβο, εντάξει. Όχι. Δεν χτίζεται έτσι αυτοεκτίμηση. Σταματούμε αυτό που κάνουμε, γυρίζουμε, κοιτάμε το παιδί στα μάτια, κατεβαίνουμε στο επίπεδό του και το κάνουμε να νιώθει σημαντικό. Γιατί αυτό που θέλει να μας πει είναι σημαντικό για τη ζωή του. Αυτές οι στιγμές δεν θα ξανάρθουν πίσω. Και είναι το δικό μας όπλο. Δεν πρέπει να το χαρίζουμε στην τηλεόραση, στα social media και από εδώ και από εκεί. Εμείς οι γονείς έχουμε τη μεγαλύτερη δυνατότητα επίδρασης πάνω στο χαρακτήρα των παιδιών μας. Ναι όμως, εάν τα όπλα μας τα αποποιηθούμε, τότε παίρνουν άλλοι αυτή τη δύναμη. Άρα λοιπόν αυτές οι στιγμές που το παιδί έρχεται να μας πει κάτι σημαντικό, κάτι που το στεναχώρησε, κάτι που το έδωσε χαρά, είναι πολύ σημαντικό να σκύβουμε, να σταματούμε ό,τι κάνουμε και να κάνουμε το παιδί να νιώθει σημαντικό. Αυτή είναι η πρώτη παρακαταθήκη. Η δεύτερη παρακαταθήκη είναι να του δείξουμε ότι δεν υπάρχει μόνο αυτό, αλλά ότι υπάρχουν και οι άλλοι. Καταλαβαίνω τη στεναχώρια σου τώρα, καταλαβαίνω το θυμό σου, όμως αυτή την ώρα είναι σημαντικό να κοιμήσω την αδελφή σου, είναι σημαντικό να κάνω αυτό και θα έρθω μετά να σε ακούσω. Έρχεται και η οριοθέτηση όμορφα και γλυκά. Σε καταλαβαίνω, είσαι σημαντική για μένα και σου, για μένα, είσαι σημαντικός για μένα και σου το έχω δείξει, αλλά τώρα, αυτή τη στιγμή, εγώ ως μεγάλος, ως πατέρας, ως μάνα, θεωρώ ότι πρέπει να περιμένεις λίγο. Η δύναμη της υπομονής. Αυτή η στιγμή μπορεί να έχει και δάκρυα. Ας λειτουργήσουν τα δάκρυα θεραπευτικά. Δεν πειράζει το παιδί να περιμένει πριν πραγματοποιηθεί μια επιθυμία του, πριν το ακούσουμε. Τα δάκρυα μπορεί να λειτουργήσουν και θεραπευτικά. Αν η εξήγηση είναι όμορφη και βασισμένη στην αγάπη και βασισμένη στις ανάγκες της οικογένειας, μια χαρά είναι τα δάκρυα. Λειτουργούν και θεραπευτικά πολλές φορές. Άρα λοιπόν, αυτοεκτίμηση από τη μία, σεβασμός και οριοθέτηση από την άλλη. Οριοθέτηση έτσι όπως τη νιώθετε και τη βιώνετε. Συζητούσαμε κάτι εργαζόμενες μανούλες τις προάλλες. Η αλήθεια είναι ότι οι μανούλες έχουν πολύ περισσότερους ρόλους από τους μπαμπάδες. Συγχωρήστε με μπαμπάδες και είστε πολύ εδώ και σας συγχαίρω που λαμβάνετε ρόλο στη διαπαιδαγώγηση του παιδιού. Οι μανούλες είναι μάνες, είναι κόρες, είναι γυναίκες, είναι εργαζόμενες και έχουν και μία ψευδαίσθηση, να την πω, μία πεποίθηση ότι όλα πρέπει να είναι τέλεια. Τέλεια πρέπει να είναι η κουζίνα, τέλεια πρέπει να είναι τα παιδιά μια χαρά ντυμένα, τέλεια στη δουλειά, τέλεια με τη μαμά, τέλεια με την πεθερά. Και κυνηγούν μια τελειότητα η οποία είναι ανέφικτη. Βέβαια, αντιλαμβάνομαι πως εσείς εδώ το έχετε δουλέψει αυτό λίγο και δεν έχετε πέσει σε αυτή την παγίδα, γιατί η τελειότητα δεν υπάρχει πουθενά. Υπάρχει η ομορφιά μέσα στην ατέλεια. Και όσο περισσότερο αποδεχτούμε το γεγονός ότι δεν μπορούν να είναι όλα τέλεια, γιατί έχουμε εμείς ένα μέτρο υψηλό και έναν εγωισμό που θέλουμε να θρέψουμε, εκεί επάνω δεχόμαστε και το γεγονός ότι πρέπει να υπάρχουμε κι εμείς σαν άνθρωποι, σαν γυναίκες, και όχι να λειτουργούμε σαν μονάδα γονεϊκής φροντίδας. Μάλιστα, αυτό ακριβώς που λέω το συζητούσαμε λίγο πριν με την αδελφότητα, ότι είναι σημαντικό. Μου λέγανε για μια καταπληκτική κατασκήνωση που έχετε στα Άνω Πορόγια και πόσο θέλουν οι γυναίκες να πηγαίνουν εκεί απαλλαγμένες από τα παιδιά, από τους συζύγους, απαλλαγμένες από τους ρόλους που σας έλεγα πιο πριν, για να γεμίσουν τις μπαταρίες τους. Αυτό καλό είναι που γίνεται μια φορά το χρόνο, αλλά πρέπει να γίνεται και καθημερινώς για μερικά λεπτά. Δεν μπορεί, μου έλεγε μια μανούλα δικηγόρος, η οποία γυρνούσε αργά και μου λέει, εγώ κυρία Ιακώβο, τα γυρίζω στο σπίτι και βάλω το κλειδί στην πόρτα, αφιερώνομαι εντελώς το παιδί. Όλες τις ώρες είμαι για το παιδί, μόνο με το παιδί. Τίποτα δεν κάνω άλλο. Και της λέω, ωραία, ωραία, λοιπόν, μαλώνετε. Μαλώνουμε, αρκετά συχνά. Έρχονται στιγμές έντασης. Έρχονται στιγμές έντασης. Εφόσον λοιπόν έχετε τόσο μεγάλη διάθεση να είστε με το παιδί, γιατί δεν λειτουργεί αυτό το πράγμα έτσι όπως το έχετε στο μυαλό σας? Δεν ήξερε να μου πει την απάντηση. Η απάντηση ήταν γιατί δεν ζύγιζε τις δικές της ανάγκες. Δεν μπορεί, επειδή δουλεύεις όλη μέρα και έχεις τύψεις, να γυρνάς στο σπίτι και να είσαι όλη την ώρα με το παιδί. Πρέπει και το φαγάκι να κάνεις και τα ρούχα να πλώσεις μαζί με το παιδί και να ρίξεις μια ματιά και στα υπόλοιπα παιδιά. Αυτή είχε ένα, τέλος πάντων. Για εσάς που έχετε πολλά το ξέρετε ότι πρέπει να μοιραστείτε λίγο. Δεν γίνεται να μην γεμίζουμε και λίγο τις μπαταρίες μας και να μην έχουμε ένα λεπτό που θα πιούμε τον καφέ μας, το τσάι μας και να πούμε στα παιδιά, τώρα είναι η ώρα η δική μου, 5 λεπτά, δεν θέλω να με ενοχλήσει κανείς. Αυτή είναι οριοθέτηση και είναι πολύ ωραία οριοθέτηση. Βλέπω πάρα πολλές φορές σε διάφορους χώρους όπου οι γονείς προσπαθούν να μιλήσουν στο τηλέφωνο και τα παιδιά τους τραβάνε από εδώ, τους τραβάνε από εκεί, τους δίνουν και από καμιά, δεν έχουν μάθει εκείνη την ώρα να σέβονται αυτό το δίλεπτο, τρίλεπτο που θα μιλήσει. Καλά, δεν μιλάω να μιλάτε 20 λεπτά, εντάξει. Αλλά ένα δίλεπτο, τρίλεπτο που χρειάζεστε για να μιλήσετε, για να επικοινωνήσετε κάτι, τα παιδιά δεν το σέβονται αυτό το πράγμα, γιατί δεν έχετε φροντίσει να τους το δείξετε. Αυτό ξεκινάει πρώτα με το να σεβαστούν εσάς. Ένα 5 λεπτό. Δεν σας μιλάω πολύ. Είναι μια οριοθέτηση αυτή. Είναι μια πολύ σημαντική οριοθέτηση. Ένα παιδί που μεγαλώνει με γονείς που του ζητούν σεβασμό, είναι ένα παιδί που θα κάνει το ίδιο όταν θα έρθει η σειρά του. Και είναι ένα παιδί που παίρνει το μήνυμα ότι εδώ τώρα πρέπει να το σεβαστώ αυτό, άρα λοιπόν και εγώ όταν θα απαιτήσω σεβασμό, πρέπει οι άλλοι να το κάνουν για μένα. Άρα ξεκινήσαμε από την αυτοεκτίμηση, πήγαμε στην οριοθέτηση, αγγίξαμε λίγο και την κοινωνικοποίηση και τώρα πάμε λίγο να συζητήσουμε και το τι γίνεται με το σχολείο, τι γίνεται με τους κανόνες του σπιτιού, τι γίνεται με τα σχολικά καθήκοντα, πώς είναι η ζωή στο σπίτι πιο λειτουργική. Όπως όλοι έχουμε ρόλους και δουλειές, έτσι και τα παιδιά έχουν τους δικούς τους ρόλους και τις δικές τους δουλειές. Δεν υπάρχει περίπτωση, ή μάλλον δεν είναι καθόλου σωστό, να κάνετε εσείς ό,τι μπορεί να κάνει το παιδί. Η αυτοεκτίμηση θα βασιστεί πάνω στην αυτονομία του παιδιού. Ένα παιδί που δεν νιώθει αυτόνομο είναι ένα παιδί που δεν πρόκειται ποτέ, ό,τι και να του έχετε πει, να νιώσει αυτοπεποίθηση και να νιώθει αυτοεκτίμηση. Άρα λοιπόν η αυτονομία ξεκινάει από πάρα πολύ νωρίς, από τα 2, από τα 2,5, να τρώνε μόνα τους και ας κάνουν κάτω, ας κάνουν χάλια εκεί γύρω από το πιάτο. Να τρώνε μόνα τους, να προσπαθούν πράγματα που μπορούν να τα κάνουν, να τα κάνουν μόνα τους τα παιδιά, όχι επειδή βιάζεστε εσείς το πρωί να τα ντύνετε γρήγορα, να τα φτιάχνετε γρήγορα, να τους δίνετε και το γάλα. Και άντε να φεύγουμε, να τους ξυπνήσετε λίγο πιο νωρίς, να υπάρχει ο χρόνος για να υπάρχει ο σεβασμός και να υπάρχει και αυτονομία. Πολύ σημαντικό πράγμα αυτό. Τα παιδιά πρέπει να μπορούν να είναι λειτουργικά μες στο σπίτι. Όχι μαμά φέρει νερό, να ξέρουν που είναι το ποτήρι, να ξέρουν που είναι το μπουκάλι, να πάνε μόνα τους να γεμίσουν από το ψυγείο, από οπουδήποτε μπορείτε. Να τους εμπιστεύεστε να κάνουν πράγματα μες στο σπίτι, να αυτοεξυπηρετούνται, να πηγαίνουν στην τουαλέτα, να πλένονται μόνα τους. Στην αρχή μπορεί να είστε παρούσε, παρόντες και να δίνετε οδηγίες. Μετά λίγο ή πολύ μόνα τους. Το καλοκαίρι, μαξίως ο Θεός, πήγα 2 φορές στην παραλία και έβλεπα τα παιδάκια βγαίνανε από τη θάλασσα και καθόταν έτσι σαν μπακοκολόνες. Δεν πέρα την πετσέτα, μεγάλα παιδιά. Νήπια ήταν και πρώτη δημοτικού, δεν πέραν την πετσέτα να τυλιχτούν, περιμέναν τη μαμά, έτρεχε και η μανούλα να σκουπίσει τα βλασταράκια. Γιατί, ανίκανα είναι τα παιδάκια? Όχι, γιατί να μην τα κάνουν μόνα τους? Μην τους παίρνετε τη χαρά να καταφέρνουν πράγματα. Αυτό είναι χαρά για τα παιδιά. Τα παιδιά πρέπει ό,τι μπορούν να κάνουν μόνα τους να το κάνουν. Όχι εμείς γιατί βιαζόμαστε ή γιατί δεν τους εμπιστευόμαστε να κάνουμε πράγματα για λογαριασμό τους. Πάρα πολλά πράγματα μπορούν να κάνουν. Μια χαρά ρούχα μπορούν να πλώσουν. Με και πλυντήριο μπορούν να βάλουν. Τα πάντα μπορούν να κάνουν τα παιδιά. Και μάλιστα είμαι βέβαιη ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι στην τεχνολογία τα καταφέρουν πολύ καλύτερα από εσάς. Εγώ αναγκάστηκε να αλλάξω ένα πλυντήριο. Είχα ένα παλιό με τα κουμπιά. Τώρα πήρα ένα με αφή, με... Πού να κάτσω να διαβάσω εκείνο το βιβλίο? Φώναξα την κόρη μου, έλα εδώ Νικολέτα, καθίσαμε, τάκ, τάκ. Μέσα σε 2 λεπτά μου βρήκε όλα τα προγράμματα. Τα παιδιά είναι ηλεκτρονικά, έχουν ηλεκτρονικό αλφαβητισμό. Το ξέρουνε, έχουν μεγαλώσει με την τεχνολογία τους, είναι οικεία και έχουν μία προδιάθεση και μία διέστηση και αμέσως εξοικειώνονται πάρα πολύ γρήγορα από ό,τι εμείς οι μεγάλοι. Άρα λοιπόν, και εδώ γι' αυτό αργότερα θα κάνω μια πολύ σημαντική παρένθεση. Έχουν τη δυνατότητα τα παιδιά να χειρίζονται την τεχνολογία, δεν έχουν το μέτρο όμως, και εκεί δεν πρέπει ποτέ να σας ξεφεύγει η επαγρύπνηση. Έρχονται στο γραφείο μου παιδιά που έχουν πάει σε διάφορα γενέθλια, όπου Τετάρτης, Πέμπτης Δημοτικού, όπου οι γονείς είχαν ελεύθερο το ίντερνετ, παιδάκια είναι, κοριτσάκια, αγοράκια, κάποια στιγμή κάποιο είχε μια φαϊνή ιδέα, μπήκανε κάπου, είδανε πράγματα, δεν μπορούν να τα επεξεργαστούν, παθαίνουν σοκ τα παιδιά. Και μπορεί να προσβληθεί η ψυχοσεξουαλική τους εξέλιξη. Ποτέ τα παιδιά μόνα τους με την τεχνολογία. Ποτέ. Γιατί κυκλοφορούν πάρα πολύ βάναυσα πράγματα για την ψυχή τους εκεί πέρα έξω. Και όπου πηγαίνουν τα παιδάκια σας, να ξέρετε ότι υπάρχει κάποιος εκεί που επιβλέπει για το ίντερνετ και την τεχνολογία. Για τα ηλεκτρονικά τα παιχνίδια δεν θέλω να μιλήσω, γιατί πιστεύω ότι τα δικά σας τα παιδιά δεν παίζουν. Αν θέλετε όμως, μπορεί στις συζητήσεις μετά να κάνουμε κάποια κουβέντα, γιατί εκεί είναι ένα ολόκληρο εμπόριο και μια αγορά εκατομμυρίων με συγκεκριμένους στόχους που τους έχουν καταφέρει μια χαρά. Γυρίζω πίσω, τώρα κλείνω προς το παρόν την παρένθεση και γυρίζω πίσω στην αυτονομία. Άρα λοιπόν, στην αυτονομία θα πρέπει να δώσουμε στο παιδί τη δυνατότητα να κάνει ό,τι μπορεί, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να του δώσουμε και πράγματα που ίσως τα παιδιά δεν θέλουν. Δεν θα μαζέψετε εσείς τα παιχνίδια του παιδιού. Αυτό είναι δική τους δουλειά. Εάν πρέπει να σας βοηθήσουν μετά το φαγητό, θα πρέπει να τους το ζητήσετε, ότι χρειάζομαι βοήθεια. Σήμερα εσύ, αύριο εσύ. Κάποιος πρέπει να με βοηθήσει να μαζέψουμε τα πιάτα, να τα πλύνουμε, να τα βάλουμε στο πλυντήριο. Δηλαδή, μέσα στο σπίτι, εμείς δεν είμαστε υπηρέτες των παιδιών. Όλοι μαζί λειτουργούμε, βοηθάει ο ένας τον άλλον, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε μια λειτουργικότητα και μια χαρά, αν μου επιτρέπετε. Και μια χαρά. Είναι χαρά να μαζεύουμε τα πιάτα και να ευχαριστούμε τον Θεό που φάγαμε. Είναι χαρά. Δεν είναι αγκαρία. Επίσης, σχετικά με τα σχολικά καθήκοντα. Βλέπω πάρα πολλές μανούλες και πολλούς πατεράδες να αγχώνονται γιατί το παιδί δυσκολεύεται να κάνει τα σχολικά καθήκοντα δική του υπόθεση. Αυτό πραγματικά είναι μια δική του υπόθεση. Οι γονείς που κάθονται και διαβάζουν μαζί με τα παιδιά δημιουργούν τις προϋποθέσεις έτσι ώστε τα παιδιά να μην γίνουν ποτέ αυτόνομα. Δίνουν στα παιδιά δεκανίκια και φτάνουν να δίνουν μαζί πανελλήνιες. Δίνουμε πανελλήνιες φέτος. Δεν δίνετε πανελλήνιες φέτος. Τα παιδιά σας δίνουν πανελλήνιες φέτος. Εσείς δημιουργείτε τις προϋποθέσεις έτσι ώστε αυτά τα παιδιά να πατήσουν στα πόδια τους, να ξέρουν τι θέλουν, να ξέρουν από ποια οικογένεια έρχονται, ποιοι είναι και πού θέλουν να πάνε. Εκεί τελειώνει το έργο σας. Όχι να δώσετε μαζί πανελλήνιες, να δώσετε μαζί το ένα, να δώσετε μαζί το άλλο. Αυτό είναι ενάντια στην αυτονομία του παιδιού. Πάντα θα είστε εκεί και δίπλα. Πάντα, πάντα. Αλλά όμως το παιδί θα πρέπει να νιώθει ότι έχει την ευθύνη των πράξεων και θα πρέπει να αναλαμβάνει ευθύνες. Και η ευθύνη η πιο σημαντική στη σχολική ηλικία είναι να κάνει τα καθήκοντά του. Τώρα βέβαια θα μου πείτε, μπορεί να τον βοηθήσετε στην οργάνωση του χρόνου. Αυτό είναι πολύ ωραίο να το κάνετε. Δηλαδή να βοηθήσετε το παιδί και να του πείτε, εντάξει, Γιωργάκη, τι ώρα έρχεσαι από το σχολείο? Φερρυππίν, έρχεται ο Γιωργάκης στις 4. Λοιπόν, σου φτάνει μισή ώρα να φας να ξεκουραστείς, μισή ώρα να φας, άντε και ένα τεταρτάκι λίγο να ξεκουραστείς, να χαλαρώσεις το μυαλό σου. Όχι παίζοντας παιχνίδια και βλέποντας τηλεόραση όμως. Τα παιδιά δεν ξεκουράζονται έτσι. Τα παιδιά ξεκουράζονται συζητώντας, ξαπλώνοντας, παίζοντας, ζωγραφίζοντας. Δηλαδή δεν χρειάζεται να βάλουμε στον εγκέφαλο και άλλα ερεθίσματα πριν διαβάσουνε. Αφού λοιπόν το παιδί ξεκουραστεί σε ένα ωραίο σπαρτιάτικο γραφείο, που δεν θα έχει 100.000 φωτογραφίες και τζιντζίλα μίτζιλα, θα είναι σπαρτιάτικο και θα ξεκινάει με το μάθημα που τον δυσκολεύει πιο πολύ. Από εδώ θα είναι αυτά που πρέπει να κάνει και από εδώ θα είναι αυτά που κάνει για να μπουν στην τσάντα. Λοιπόν, ας πούμε ότι το δυσκολεύει ιστορία πιο πολύ. Θα ξεκινήσει με την ιστορία. Τα παιδιά έχουν την τάση όταν διαβάζουν ένα μάθημα και το κατανοούν να πούν «Α, ωραία, το ξέρω, εντάξει, έτοιμο». Δεν το ξέρουν. Το ξέρουν μόνο όταν το κάνουν δικό τους, όταν γίνει κτήμα τους, όταν το χτίσουν πάνω σε προϋπάρξεις πληροφορίες. Αυτό όμως για να γίνει πρέπει να γίνουν τουλάχιστον 5 αναγνώσεις. 5 αναγνώσεις, να βλέπει και το μάτι, να ακούει και το αυτί, ακόμα καλύτερα. Παράγραφος, παράγραφος, κεντρική ιδέα, δευτερεύουσες ιδέες, ποιος, που, πότε, γιατί. Ενώνουμε τις παραγράφους μεταξύ και το χτίζουμε πάνω σε αυτά που ξέρουμε. Τώρα, αν για κάποια μαθήματα δυσκολεύονται τα παιδιά, μπορείτε να τους βοηθήσετε να το οικειοποιηθούν. Δηλαδή, αν εγώ τώρα διαβάζω για τον Ιουστινιανό και τις στάσεις του Νίκα, σαν παιδάκι καλό θα είναι να νιώσω ότι είμαι εκεί, ότι είμαι μέσα στη στάση, ότι ξέρω ότι ήμουν, ότι είμαι μέσα στο παλάτι με τον αυτοκράτορα, με τη Θεοδώρα, να το οικειοποιηθώ και να το χτίσω πάνω σε πληροφορίες που ήδη έχω για να μπορώ να το συγκρατήσω. Να σας το πω με ένα άλλο παράδειγμα. Όταν τα παιδιά κάνουν την ανάγνωση και διαβάσουν ένα μάθημα, είναι σαν να βάζω εγώ ένα πλυντήριο, αμέσως μετά το στεγνοτήριο, παίρνω τα ρούχα από το στεγνοτήριο, ανοίγω την ντουλάπα, φράτς, τα πετάω μέσα. Την άλλη μέρα, αν θέλω το κόκκινο παντελόνι, θα δυσκολευτώ πάρα πολύ να το βρω, θα μου πάρει πολλή ώρα. Αν όμως πάρω τα ρούχα, τα σιδερώσω, τα κολαρίσω, τα βάλω στην κρεμάστρα και τα αποθηκεύσω έτσι σωστά στην ντουλάπα μου, τότε μπορώ να κάνω ανάκληση της πληροφορίας, γιατί την έχω ασχοληθεί, την έχω κάνει δική μου, την έχω σιδερώσει, την έχω κρεμάσει, μου τη ζητάει ο δάσκαλος, λέω ωραία, πολύ ωραία, την ξέρω αυτή την πληροφορία, τη βγάζω. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να ασχοληθούν τουλάχιστον μισή ώρα και να γίνουν οι 5 αναγνώσεις. Τώρα μιλάω και για πιο μεγάλες τάξεις και για το γυμνάσιο ίσως, και εσείς μετά θα μου πείτε με ποια από αυτά θέλετε για ποια από αυτά θέλετε να σας πω περισσότερα. Λοιπόν, τελείωσε η ιστορία, μισή ωρίτσα. Διαβάζουμε μετά το επόμενο μάθημα που είναι λίγο πιο εύκολο. Αν χρειαστεί ένα πεντάλεπτο διάλειμμα να πάμε τουαλέτα να πιούμε μια πορτοκαλάδα, το κάνουμε. Αλλά έχουμε στόχο. Έχουμε στόχο ότι ξεκινάμε 4 η ώρα και θέλουμε να έχουμε τελειώσει 5.30. Τα παιδιά στο δημοτικό δεν πρέπει να διαβάζουν πάνω από 2 ώρες. Δεν πρέπει. Τα παιδιά στην πρώτη, Δευτέρα, Τρίτη, πρώτη, Δευτέρα, 3/4 με μία ώριτσα το πολύ. Αν είναι συγκεντρωμένα, αν έχουν στόχο, ένα ωραίο ρολόι με λεπτοδείκτες που τα παιδιά θα νιώθουν ότι αυτά ορίζουν την ώρα και όχι να τους κυνηγάει η ώρα και να τους αγχώνει, είναι σπουδαία υπόθεση. Και μετά βάλτε και μια δραστηριότητα, μια βόλτα, ένα κάτι, ένα παιχνίδι που θα παίξετε όλοι μαζί, βάλτε και ένα κερασάκι, ένα γλυκό λοιπόν, να έχουν την προσδοκία να τελειώσουν λοιπόν τα μαθήματα για να προχωρήσουν και στο ευχάριστο. Είναι πολύ σημαντικό, αν τα παιδιά δεν θέλουν να διαβάσουν, να τους αφήσετε αδιάβαστους. να πάει αδιάβαστη. Να ενημερώστηκε τη δασκάλα την άλλη μέρα ότι η Κυριακή δεν ήθελε να διαβάσει. Δείτε πώς θα το χειριστείτε. Η δουλειά της δασκάλας είναι, δεν είναι η δική σας δουλειά. Να αγχώνεστε για τα μαθήματά τους. Θυμάμαι μία φορά, έχει κάνα 2-3 χρόνια, ήρθε η κόρη μου Κυριακή βράδυ η ώρα 9 να μου πει έχει επαναληπτικό διαγώνισμα 3 κεφάλαια στην ιστορία. Και τη λέω, βοήθειά σου. Εγώ 9 η ώρα δεν πρόκειται να κάτσω να σχολείο. Μα το ξέχασα. Λέω, ξεχνιέται αυτό το πράγμα, παιδί μου. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, το θυμήθηκε η ώρα 9.30, βοήθειά σου. Έκανα τον μπάνιο μου, πήγα ξάπλωσα. Κάποια στιγμή σηκώνομαι να πάω στην τουαλέτα, ήταν η ώρα 1, διάβαζε. Δική της απόφαση ήταν. Ας πήγαινε αδιάβαστη. Δεν ήθελε να ντροπιαστεί, κάθισε και διάβασε. Έκτοτε δεν ξανάγινε, τα θυμόταν, τα έγραφε σε κάτι. Τώρα αυτό πώς της ξέφυγε δεν ξέρω κι εγώ. Αλλά θέλω να σας πω, είναι δική τους ευθύνη. Δεν είναι δική μας ευθύνη το διάβασμα. Είναι του δασκάλου, του σχολείου. Η δική μας ευθύνη είναι να τους πούμε, είσαι εντάξει σήμερα, είσαι διαβασμένος, νιώθεις καλά για τον εαυτό σου, έκανες ό,τι μπορούσες. Και επίσης, να ελέγξετε την τσάντα, αλλά μην φτιάχνετε την τσάντα εσείς για τα παιδιά. Δική τους ευθύνη είναι και η τσάντα. Εάν αυτά τα πράγματα τα εννοείτε μέσα σας, θα έχετε παιδιά υπεύθυνα που πιστεύουν στον εαυτό τους, που σέβονται το σχολείο και τους εκπαιδευτικούς τους. Η ευθύνη είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα στη ζωή, να μπορείς να παίρνεις ευθύνη. Γίνεται τόσος λόγος για το bullying τα τελευταία χρόνια, τόσος λόγος και τόσο πολύ το συζητούν. Πρόσφατα ήμουν και πραγματογνώμονα σε ένα δικαστήριο, γιατί δύο γονείς θεωρούσαν ότι γινότανε bullying στο παιδί τους και το σχολείο δεν έκανε τίποτα. Και όλα αυτά γίνονται γιατί τα παιδιά δεν έχουν συνέστημα ευθύνης. Γιατί πάντα θα υπάρχουν παιδιά που θα κάνουν, που θα πειράξουν με απρέπεια και θα βάλουν στόχο ένα πιο αδύναμο παιδί. Αν τα δικά μας παιδιά όμως μιλούσαν και του λέγανε «Τι κάνεις εκεί? Ποιο σου δίνει το δικαίωμα να το κάνεις αυτό?» Δεν θα γινότανε το bullying και δεν θα έπαιρνε τέτοιες διαστάσεις στο bullying. Γιατί τα δικά μας παιδιά δεν παίρνουν θέση, δεν μιλάνε. Έδειξα μία ταινία της προάλλες σε εφήβους και είχε μία σκηνή, ο πιανίστας, δεν ξέρω αν την έχετε δει, μία σκηνή, ένα πολύ ωραίο έργο, όπου κάποια στιγμή μπαίνει στην Πολωνία, εξελίσσεται με τους Γερμανούς, μπαίνει λοιπόν ο Ναζί μέσα σε ένα πολωνικό σπίτι, σε μια οικογένεια και του ζητάει όλους να σηκωθούν όρθιοι. Ήταν και ένας παππούς στον απειρικό καροτσάκι. Ο παππούς φυσικά δεν μπορούσε να σηκωθεί. Και ο Γερμανός τον παίρνει ο Νάτσι, τον παίρνει τον παππού και τον σκάει από τον μπαλκόνι. Και αρχινάν τα παιδιά να γελάνε μέσα από την ψυχή τους. Πρώτη λυκείου και τρίτη γυμνασίου. Και παθαίνω ένα σοκ εγώ και λέω τι χάνω εδώ ρε παιδί μου, κάτι χάνω εδώ τώρα, δεν μπορεί. Ξαναδείχνω τη σκηνή, ξανά κακακακακά τα παιδιά. Το θεωρήσαν αστείο. Το θεωρούσανε virtual reality, εικονική πραγματικότητα. Όπως αυτούς που σκοτώνουν μέσα στα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Είχανε τόσο εθιστεί στο θάνατο, τον είχαν οικειοποιηθεί τόσο πολύ μέσα από τις οθόνες, που γελάσανε σε κάτι συγκλονιστικό. Αναρωτιούνται στην Αμερική, γιατί τα παιδιά τόσο εύκολα σκοτώνουν. Πρώτον, γιατί έχουν όπλα, έχουν πρόσβαση. Και δεύτερον, γιατί η ουδός έχει πέσει πάρα πολύ χαμηλά της βίας. Όταν εγώ έχω στην εικονική πραγματικότητα, όταν έχω σκοτώσει 20.000 φορές, και στην πραγματική ζωή πάρα πολύ εύκολα θα το κάνω, εάν έχω το όπλο. Πάρα πολύ εύκολα. Έχω πλέον εξοικειωθεί με και συναισθηματικά, αλλά και πραγματικά με την όλη διαδικασία. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι με όλη αυτή την πραγματικότητα, των social media, τα παιδιά ασθενούνε, πού ασθενούνε, στο σύστημα αξιών. Και το bullying θριαμβεύει και συνεχίζει να υπάρχει και να συζητιέται τόσο πολύ, γιατί δεν έχουν τα παιδιά μας άποψη. Και γιατί δεν μπορούν να υπερασπιστούν ένα παιδάκι πιο αδύναμο και γιατί δεν βγαίνουν μπροστά Και γιατί δεν μιλάνε. Και γιατί δεν ξέρουν ποιο είναι το σωστό. Ποιο είναι το σωστό. Ποιο είναι το σωστό. Πόσες φορές το λέμε αυτό στο σπίτι. Αυτό είναι το σωστό. Τα παιδάκια είναι γυμνά, είναι ξυπόλτα χωρίς σύστημα αξιών. Τίποτα άλλο δεν είναι πιο σημαντικό στη ζωή ενός ανθρώπου παρά το σύστημα αξιών. Το σύστημα αξιών. Όταν μου έδωσε ένας πολιτής, έδωσε ένα πενιντάρικο και μου έδωσε ρέστα από ένα κατοστάρικο και το καταλαβαίνω κάποια στιγμή και την ώρα δεν το κατάλαβα και το καταλαβαίνω κάποια στιγμή που πάω να ψωνίσω το επόμενο πράγμα, ήταν και η κόρη μου μαζί, με είδε πανικοβλήθηκα, έκανα σαν τρελή να γυρίσω πίσω να δώσω αυτά τα λεφτά και μου λέει καλά ρε μάνα τώρα, τι κάνεις έτσι, ολόκληρη πολυεθνική είναι τώρα, το Άττικα θα πάθει κάτι άμα χάσεις, άμα τώρα για 50 ευρώ. Της λέω αγάπη μου δεν είναι τα 50 ευρώ, είναι το σωστό. Είναι το σωστό. Εμένα για αυτά τα λεφτά θα ήταν φωτιά, δεν τα ήθελα. Το σωστό. Δεν ξέρω λέω αν θα τα χάσει το Άττικα ή ο πολιτής και δεν με ενδιαφέρει. Εγώ δεν τα θέλω τα λεφτά. Αυτά τα μαθήματα ζωής είναι πολύ σημαντικό να τα παίρνουν τα παιδιά από μας. Όταν γυρίζουν στο σπίτι με μια ξύστρα, με ένα μολύβι που δεν είναι δικά τους. Να πούμε αυτό, μα μου το έδωσε η Ελενίτσα. Σου το έδωσε η Ελενίτσα, αλλά θα την ευχαριστήσεις και εμείς πρέπει να της πάρουμε κάτι της Ελενίτσας. Και αν η Ελενίτσα συνεχίζει και να δίνει, τότε θα τα επιστρέφετε πίσω. Γιατί τα παιδιά πολλές φορές οικειοποιούνται μικροπραγματάκια, γιατί είναι παιδιά. Εκεί πρέπει να τους βοηθήσουμε να χτίσουν σύστημα αξιών. Σύστημα αξιών. Το πιο σημαντικό από όλα όσα λέμε σήμερα είναι το σύστημα αξιών. Βέβαια, εσείς το έχετε πιο εύκολο από τους υπόλοιπους γονείς το σύστημα αξιών, γιατί έχω την αίσθηση, παίρνω την αίσθηση ότι είναι κάτι που το κάνετε και ασχολείστε. Γιατί για να είστε 8,5 ώρα εδώ τόσοι πολλοί άνθρωποι, έχετε όνειρα, όραμα και σύστημα αξιών. Δεν θα χαλούσατε αυτή την ώρα σε κάτι που δεν πιστεύατε πολύ. Ωστόσο όμως εγώ έχω υποχρέωση να τονίσω ότι στα περισσότερα περιστατικά που βλέπω παιδιά να χάνονται είναι γιατί δεν έχουν ξεκάθαρο σύστημα αξιών. Έλα μωρέ και τι έγινε, εγώ θα αλλάξω τον κόσμο, εσύ θα αλλάξεις τον κόσμο. Εσύ θα αλλάξεις τον κόσμο. Ένας από εμάς κάποια στιγμή θα αλλάξει τον κόσμο, θα κάνει κάτι. Άρα λοιπόν σύστημα αξιών. Πόση ώρα μιλάω, εγώ ξεχάστηκα κιόλας. Να σταματήσω λίγο ακόμα. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε τώρα από τα σχολικά καθήκοντα. Πάμε τώρα και λίγο στις σχέσεις με τα αδέλφια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν έχουμε αδέλφια και υπάρχουν διαφωνίες, όσο δεν κινδυνεύει η σωματική τους ακεραιότητα, να μην επεμβαίνουμε, να μην παρεμβαίνουμε, αλλά να αφήσουμε τα παιδιά να τα λύσουν μόνα τους. Τα παιδιά ξέρετε τι θέλουν πάντα, τη μερίδα του λέοντος της προσοχής, της μάνας και του πατέρα. Εάν καταλάβουν ότι δεν πρόκειται να την πάρουν, τότε θα τα βρουν πολύ πιο εύκολα με τα αδέλφια τους. Εάν όμως καταλάβουν ότι μπορεί να την πάρουν έστω και με αρνητικό τρόπο, δεν θα σταματήσουν καθόλου. Όχι με πονάει η κοιλιά μου, όχι κάνω αυτό, όχι φοβάμαι, όχι έλα να κοιμηθείς μαζί μου, όχι είναι δράκι κάτω από το κρεβάτι μου, όχι το ένα, όχι το άλλο. Τα παιδιά ψάχνουν να βρουν χίλιους δυο τρόπους για να πάρουν την προσοχή μας. Εκεί έχετε ένα πολύ ωραίο ένστικτο οι γονείς. Μη το φοβάστε, εμπιστευτείτε το ένστικτό σας. Δεν θα τους δημιουργήσετε κανένα ψυχικό τραύμα αν τους πείτε δεν έχει ούτε φαντάσματα ούτε τίποτε. Πάρε αγκαλιά το αρκουδάκι σου, κάντε προσευχούλα σου, ζήτα το φυλακάγγελό σου να έρθει να σε σκεπάσει με τις περούγες, γύρνα από την άλλη πλευρά και κοιμήσου. Πρέπει να μπορείτε να το πείτε αυτό. Βλέπω μεγάλα παιδιά, ακόμα και στο δημοτικό, που όχι θα πάει ο μπαμπάς να τα κοιμήσει, όχι θα πάει η μαμά να τα κοιμήσει, ξηκώνονται μες τη νύχτα, ένα πίσω, ένα έλα, ένα πράγμα, μια ταλαιπώρια. Τα παιδιά πρέπει να μάθουν να κοιμούνται στο κρεβάτι τους, στο χώρο τους. Θα πρέπει να ξυπνούν τη νύχτα και να μπορούν να γυρίσουν μάγουλο και να ξανακοιμηθούν, χωρίς να έχουν δεύτερες σκέψεις στο μυαλό τους. Ούτε κλέφτες, ούτε αστυνόμους, ούτε φαντάσματα, ούτε τίποτα. Ένα φόβο έχουν τα παιδιά της μικρής ηλικίας. Έντονο. Το φόβο της εγκατάλειψης. Θα δείτε τα περισσότερα παραμύθια, η Σταχτοπούτα, ο Όλιβερ Τουίστ, ένα τ' άλλο, έχουν να κάνουν με την εγκατάλειψη. Τι φοβούνται τα παιδιά την εγκατάλειψη. Και μάλιστα τα μικρά παιδιά φοβούνται να μην χάσουν τους γονείς τους, όχι για τους γονείς τους, αλλά να μην μείνουν τα ίδια ορφανά, να μην μείνουν μόνα τους. Και έτσι πρέπει να είναι τα παιδιά. Έτσι λειτουργούν τα παιδιά. Αυτόν το φόβο όμως, αυτόν το φόβο, τον έχουν για κάποιο χρονικό διάστημα, εφόσον τους το διασφαλίσουμε ότι δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν πάω πουθενά, εγώ εδώ θα είμαι, δεν πρόκειται να σε εγκαταλείψω ποτέ. Α, παρένθεση. Πρόσφατα μου έλεγε μία μανούλα ότι όταν θυμώνει με το παιδί της, το βγάζει έξω από το σπίτι και κλειδώνει στην εξώπορτα και κλειδώνει την πόρτα. Ποτέ δεν βγάζουμε τα παιδιά έξω από το σπίτι. Εσείς μπορείτε να κλειδωθείτε να πάτε όπου θέλετε. Το παιδί ποτέ έξω από το σπίτι, γιατί αναβιώνει ο φόβος της εγκατάλειψης. Μα μου λέει έξω στο μπαλκόνι, ούτε στο μπαλκόνι. Τα παιδιά δεν τα βγάζουμε ποτέ έξω από το σπίτι. Γιατί δεν το εννοείτε, ποτέ. Να μην κάνετε πράγματα που δεν τα εννοείτε και να μην λέτε λόγια που δεν θα τα κάνετε. Εγώ τώρα να δεις που θα σου κάνω και τόνα και τ' άλλο και αυτό και μετά δεν κάνετε τίποτα. Χάνετε την αξιοπιστία σας. Ένα λόγο θα πείτε και θα το εννοείτε. Έναν λόγο. Μια φορά που ήθελα να πάω εγώ σε ένα παιδικό πάρτι του γιού μου και δεν ντυνότανε, ήταν 5 χρονών, δεν ντυνότανε, μας είχε σκάσει, είχε έρθει και η πεθερά μου στο σπίτι λίγο να τον δει. Του λέω, Γιωργάκη μου, στο είπα 3-4 φορές, τώρα όμως εγώ θα πάω στο πάρτι σου, δεν θα σε περιμένω, θα πάω στο πάρτι σου μόνη. Πήγα, έβαλα τα παπούτσια μου, σηκώθηκα, γκραν την πόρτα. Α, αυτός πίσω να χτυπάει τώρα, εγώ ακούω, κατεβαίνω. Να χτυπάει την πόρτα, γύρνα πίσω. Έπαιρνε η πεθερά μου, δεν μπορούσε να πάρει εμένα, έπαιρνε τον άντρα μου και έλεγε, πες της να έρθει πίσω να πάρει το παιδί, το μετάνιωσε, κλαίει πολύ, θα πεθάνει. Εγώ πήγα 5-10 λεπτά, ένα 20 λεπτό, ως να πάω και να έρθω στο πάρτι. Του λέω, βρε Γιωργάκη μου, πολύ σε ψάχνανε όλοι. Πολλοί σε ψάχνανε που δεν ήσουν εκεί. Να, και αυτό το δωράκι θα το δίνα σε σένα, αγάπη μου γλυκιά. Την άλλη φορά, ούτε φωνές του τίποτα. Την άλλη φορά, αγόρι μου, όταν θα στο πω μια-δυο φορές, να είσαι έτοιμος καρδούλα μου, γιατί εγώ θα ξαναφύγω. Αυτό ήταν. 5 χρονών. Μια ακόμα φορά πήγα στο σούπερ μάρκετ χωρίς να τον περιμένω όταν ήταν 11. Αυτό ήταν, τελειώσαμε. Μόνο ο καημός στην πεθερά μου έμεινε, γιατί νόμιζε ότι το παιδί θα πεθάνει. Γιατί αυτό ήταν πίσω από την πόρτα και έκανε αυτό που κάνουν τα παιδάκια όταν δεν γίνεται το χατήρι τους. Είναι πολύ σημαντικό όμως αυτό να γίνεται με ήρεμο τρόπο. Όχι να φωνάζουμε και να λέμε, με έχει σκάσει, θα με πεθάνεις και είσαι σαν τη μάνα σου και είσαι σαν τον πατέρα σου και το ένα και το άλλο. Αυτά είναι λόγια που χαράζουν την ψυχή ενός παιδιού. Μετά το μετανιώνετε και έχετε τύψεις και κάνετε χειρότερα. Δεν χρειάζονται τύψεις. Ό,τι πείτε θα το εννοείτε. Δεν θέλεις να φας τώρα που τρώμε όλοι μαζί, πολύ ωραία. Θα τα μαζέψουμε τώρα, θα ξαναβγεί το φαγητό σε 2 ώρες. Μυστικό. Τι θα πάθει, τίποτα θα πάθει 2 ώρες. Τίποτα θα πάθει το παιδί. Να έχουμε δηλαδή στο σπίτι κανόνες και να τους τηρούμε. Το να λέμε, να λέμε, να λέμε, το παιδί τα βάζει από εδώ, τα βγάζει από εκεί και λέει, μου είπε ένα άλλο, μου είπε ένα άλλο προχθές. 5η δημοτικού ήταν. Άγιε κυρία, η μαμά μου όλη την ώρα θυμωμένη είναι, όλη την ώρα φωνάζει. Ο μπαμπάς όμως όταν θυμώσει είμαι σούζα, γιατί το εννοεί. Η μάνα έλεγε, έκανε, καημένη, κουραζόταν, τα δίνει όλα, δεν την άκουγε κανένας και μάλιστα μου έλεγε, τώρα κυρία Ιακώβου δεν φτάνει που φωνάζω, πρέπει να φωνάζω πιο πολύ και πιο πολύ. Και η γυναίκα δεν είχε φωνή πια, γιατί για να κάνει το κουμάντο της μέσα στο σπίτι αναγκαζόταν συνεχώς να αυξάνει την ένταση. Δεν την ακούγανε τα παιδιά, γιατί από αυτά που έλεγε τίποτα δεν έκανε. Και εγώ δεν θα σας βάλω να φάτε και εγώ δεν θα κάνω και το... Αφού έβαζε, έλεγε και έκανε. Αναιρούσε τον εαυτό της εκείνη τη στιγμή. Δεν έχει νόημα να το κάνουμε αυτό. 2, 3, 4 κουβέντες και τέρμα. Εγώ θα σας έλεγα 3 προειδοποιήσεις. Και μάλιστα είναι πολύ πιο τίμιο να προειδοποιείτε για αυτό που θα γίνει, παρά να κάνετε αφού γίνει. Δηλαδή να πω εγώ σε ένα παιδί, δεν έκανες αυτό, τώρα να δεις τι θα πάθεις. Αυτό είναι τιμωρία. Γιατί το παιδί δεν ξέρει τι θα πάθει. Αν όμως του πούμε, Αν συνεχίσεις αυτό το πράγμα, δεν θα έρθεις μαζί μου. Είναι προειδοποίηση, είναι συνέπειες. Και συνέπειες στη ζωή μας έχουμε όλοι. Ποιος δεν έχει συνέπειες? Δεν έχουμε συνέπειες άμα αργήσουμε στη δουλειά, άμα περάσουμε με κόκκινο? Όλοι έχουμε συνέπειες. Άρα λοιπόν το παιδί πρέπει να μάθει συνέπειες και να το πούμε. Ωραία, δεν θέλεις να διαβάσεις? Με γεια σου, με χαρά σου. Πάλι τα βιβλία στην τσάντα, να πας αδιάβαστος. Αν εσύ νιώθεις καλά με αυτό, να δούμε τι θα πει η δασκάλα σου και να δούμε πώς θα νιώσεις αύριο που θα είναι όλοι οι συμμαθητές σου διαβασμένοι. Συνέπειες. Συνέπειες. Δεν θέλεις να κάνεις αυτό, δεν θα πας εκεί. Δεν μπορείτε να παίξετε μισή ώρα τα αδέλφια χωρίς να μαλώσετε. Δεν θα είστε μαζί. Ο ένας στο ένα το δωμάτιο, ο άλλος στο άλλο το δωμάτιο. Να σας λείψει η παρουσία του άλλου. Να σας λείψει εφόσον δεν μπορείτε. Αλλά προειδοποιούμε όμως και λέμε στο παιδί από πριν τι είναι να γίνει. Και μετά δεν χρειάζονται φωνές. Ωραία, εσύ το διάλεξες, αυτό θα γίνει, με γεια σου, με χαρά σου. Συνέπειες. Εάν έχουμε συνέπειες, το παιδί μαθαίνει, είναι υπεύθυνο, δέχεται τις συνέπειες. Να ξέρετε τα παιδιά, αν τους βάλετε, αν γίνει κάτι και τους βάλετε να τιμωρήσουν σε εισαγωγικά τον εαυτό τους, να σας πούνε τώρα αυτό πώς θα το διορθώσουμε, πιο σκληρά από εσάς είναι. Δηλαδή αν πείτε έγινε αυτή η ζημιά, τώρα πώς θα την διορθώσουμε? Αχ μαμά, εκείνο είναι πιο σκληρή από εσάς. Είναι πάρα πολύ δίκαια τα παιδιά. Εσείς θα πρέπει να μπορείτε να αντέξετε, να έχετε το στομάχι, να αντέξετε και την απόρριψη των παιδιών. Δεν σ' αγαπάω μαμά, δεν σ' αγαπάω μπαμπά, είσαι κακός, είσαι κακιά, σε μισώ, σε κάνω. Στην εφηβεία δε, που τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, γιατί τα παιδιά έχουν απόλυτη ανάγκη να σας βάλουν απέναντι, να σας κριτικάρουνε. Να μπορέσουν να απαγκιστρωθούν από σας, πρέπει να το αντέξετε αυτό, πρέπει να αντέξετε την κριτική του παιδιού και να πείτε εγώ αγάπη μου αυτό μπόρεσα, αυτό έκανα, εσύ έκανε καλύτερα, αλλά εγώ σ' αγαπάω, εσύ ό,τι θέλεις πες, εγώ σ' αγαπάω, εσύ τώρα μπορεί να αισθάνεσαι κάπως με μένα, εγώ σ' αγαπάω και το αντέχω αυτό που μου κάνεις, το αντέχω. Γιατί στην εφηβεία μετράνε πάρα πολύ οι συνομήλικοι, άρα είναι πολύ σημαντικό η παρέες, η ποιότητα των συνομηλίκων να είναι τέτοια έτσι ώστε το παιδί να ευκολυνθεί στην εφηβεία του, κάτι που εδώ σε ένα σημείο το έχετε εξασφαλισμένο. Τα παιδιά σας κάνουν παρέα με παιδιά του ιδίου μήκους κύματος και δεν έχετε αυτή τη διαφοροποίηση που έχει ένα δημόσιο σχολείο που μπορεί να έχει εξαιρετικά παιδιά αλλά και παιδιά εντελώς παρατημένα. Εκεί βλέπουμε μια πολύ πιο έντονη διαφοροποίηση. Άρα λοιπόν υπολογίζω ότι η δική σας εφηβεία θα είναι πιο εύκολη, θα είναι κυματιστή, δεν θα είναι ταραχώδης. Να κάνουμε ερωτήσεις, γιατί εμένα αν με αφήσετε θα μιλάω όλο το βράδυ. Θέλετε να μου κάνετε ερωτήσεις για συγκεκριμένα πράγματα, σκέψεις, συζητήσεις, θέματα που σας απασχολούν περισσότερο, να γίνω πιο συγκεκριμένη.